9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Požar na Zlatiboru još nije lokalizovan, izgorela 4 objekta. Gorivo od jutros skuplje za još 2 dinara. U Norveškoj presuda Andresu Breiviku zbog zločina prošle godine. Košarkaši večera sa Estonijom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Jelena Janković u finalu turnira u Dallasu. Ovoga jutra u Nišu 21, Kragujevcu 24, Novom Sadu 26, u Beogradu 28 stepeni. Tokom dana i do 42 stepena.
Visoka temperatura pravi velike probleme i poljoprivrednicima i vatrogascima. Proteklih dana izbilo je čak 246 požara. Najveći je na Čigoti na Zlatiboru, gde je vatrom zahvaćeno više od 100 hektara šume i 1000 hektara niskog rastinja. Gore Nikolić, načelnik uprave vatrogasno-spasilačkih jedinica, za Vesti u 9 kaže da požar još uvek nije lokalizovan.
On još uvek na par tačaka nam prolazi, uglavnom tamo gde su pašnjaci i trava. U toku noći na tom delu gde smo juče ugasili jedan pašnjak, spustio nam se požar i zakačio je 4 drvena objekta, 2 napuštene i 2 koje su još uvek u funkciji. Međutim, ovamo gde smo ga štitili prema šumskom kompleksu, tu smo uspeli da ga zaustavimo, tako da šuma praktično je oivičena, napravili smo dobar pojas i tu se još uvek dežura da nam ne prebaci u ovaj veći kompleks.
Ima li opasnosti za ljude i za stoku?
Pa za sada ne, mi smo juče evakuisali 2 starije osobe i jedan deo stoke tu u tom delu zbog dima više. Naravno, pratimo situaciju ako se spusti prema naselju ili tako nešto, ne bi trebalo da se dogodi, ali opet ne možemo to da sigurno će tvrditi iz jednog prostog razloga što ovde veter zna da počne da duva jako i da napravi veliki problem.
Kada će po vašoj proceni vatra biti ugašena?
Ugašena ne bih mogao da dam neku procenu, ali lokalizovana nadam se u toku dana.
Imate li dovoljno vatrogasaca na terenu?
Pa znate šta, to koliko možemo da imamo, imamo. Znači, nisu samo vatrogasci tu, već su i druge neke službe također priskočile u pomoć. Za sada imamo dovoljno naših profesionalaca.
Zna li se uzrok požara na Čigoti?
Na Čigoti ne. Ne, nadam se da će uveđena ekipa to utvrditi, jer ja mogu samo da kažem da je jako čudno od 9 sati pre podne izvije požar, znači da je to najverovatniji ljudski faktor.
Gospodine Nikoliću, hvala vam na ovim informacijama.
Prijetno.
Za Vesti u 9 govorio je Goran Nikolić, načelnik uprave vatrogasno-spasilačkih jedinica.
A osim na Zlatiboru, načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić kaže da je situacija teška na još 2 lokaliteta.
Požar koji se negde nalazi u području između Ljubovije i Malog Zvornika, negde oko 300 hektara niskog rastinja, bukove, šume. Požar na teritoriji opštine Brus. To nas zapravo upućuje na to da je ovo negde scenario sličan onom iz 2007. godine. Ekstremno dug period sa visokim temperaturama, bez kiše. Negde je onda dovoljno da jedna iskra ili varnica napravi požar. Čak se više i ne radi o ljudskom nemaru, kada ovako dug sušni period imate. Ja ne mislim da će se broj požara smanjivati do nedelje sigurno. Znači, moguće da će biti i veći. Na nama je da pokušamo da ovo što je sada aktivno u Srbiji ugasimo, da lokalizujemo, a vidjet ćemo kako se situacija bude dalje razvijala. Dakle, velika nam je pomoć ruskog helikoptera zbog izuzetno velike nosivosti koju ima i negde bi volao da Srbija jednog dana ima takvu letelicu.
Posledica visoke temperature i suša, vlada je usvojila mere za ublažavanje njene posledice. Mere podrazumevaju oslobađanje poljoprivrednika određenih finansijskih obaveza ili njihovo odlaganje, novčanu pomoć i intervenciju na tržištu. Mere vlade koštaće Srbiju između 12 i 15 milijarde dinara. Novac će biti obezbeđen racionalnijom preraspodelom sredstava iz budžeta, čiji se rebalans očekuje do 15. septembra. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić najavio je da će država za povećanje likvidnosti privrede dati kredite od oko 1 milijardu evra. Ekonomista Goran Nikolić za Radio Beograd 1 ocenjuje da su se krediti za likvidnost dobro pokazali tokom kriznih godina i trebalo bi da imaju značajan efekat u oporavku industrijske proizvodnje.
Cela procedura je takva da država delimično subvencioniše, dakle to nisu neki veliki iznosi, ali i Narodna banka drugačije klasifikuje takve kredite kada su pitanju rezervacije i rezerve i samim tim snižava kamatne stope, odnosno daje mogućnost bankama da ponude kamatnu stopu od samo 3,5% za indeksirane kredite, što je uz poček koji dobijaju zajmoprimci zaista povoljna kamatna stopa. Dakle, to je ono što je ključno za pretežne izvoznike i za mnoga preduzeća. Naravno, ukidanje parafiskalnih nameta će olakšati poziciju preduzeća.
Nikolić kaže da je važna i odluka o vraćanju dela akciza na gorivo za pojedine kategorije.
To će rasteretiti pritisak za povećanje cena u gradskom prevozu. Isto važi i za autobuski prevoz, kao i za taksi vozače. Kada su pitanju krediti za likvidnost, dakle, niska cena tih kredita, dakle 3,5% uz poček od 5 mjeseci, ostvaruje se na taj način što država daje jedan manji deo novca kao subvenciju, dakle to je negdje manje od 100 tog dela kredita, ali ključno je da centralna banka će olakšicama, dakle su u pitanju rezerve, omogućiti bankama da im se isplate takvi krediti. Dakle, to je u suštini mera koja je sprovedena ista takva i 2010. i 2009. godine.
Za Radio Beograd 1 govorio ekonomista Goran Nikolić.
A gorivo je od jutro skuplje za još 2 dinara. To je treće poskupljenje za nedjelju dana, tako da su benzini ukupno od prošlog petka skuplji za oko 5 dinara. Centar za zaštitu potrošača Forum iz Niša ovih dana je uputio otvoreno pismo ministarki energetike Zorane Mihajlović sa zahtevom da predstavnici korisnika usluga uđu u Upravni odbor Agencije za energetiku. Prema Zakonu o javnim agencijama, predstavnici potrošača trebalo bi da čine i do polovine članova njihovih upravnih odbora, podsjećaju iz tog centra. Detaljnije, Ozren Rašić.
Republička agencija za energetiku, prema nezvaničnim najavama, od vlade Srbije bi već u oktobru trebalo da preuzme ovlašćenja za formiranje cena svih energenata, a trenutno nema ni jednog predstavnika potrošača u svom upravnom odboru. Zato je Niški forum uputio pismo ministarki, kaže njegov predsjednik Jovan Jovanović.
To je bio neposredan povod da uputimo ovo pismo ministarki energetike i da se agencija za energetiku ustroji u skladu sa Zakonom o javnim agencijama i članom 18, koji kaže da se u upravnim telima agencija nalaze korisnici usluga i mogu da budu i do polovine članova upravnih tela.
Iz Niškog centra također traže da ministarstvo utvrdi i koje su organizacije kadrovski spremne da štite prava potrošača u ovako odgovornom sektoru.
Tek onda tako agencija može da raspravlja i o tarifi, i o ceni, i o kvalitetu električne energije.
Centar za zaštitu potrošača Forum iz Niša je inače pre nekoliko nedelja izborio presudu na Ustavnom sudu da se građanima za dugove prema javnim preduzećima više ne zaračunava kamata komfornom metodom, odnosno metodom kamate na kamatu.
Poslovanje Razvojne banke Vojvodine uveliko kontrolišu stručnjaci Narodne banke Srbije, ali njen rad, čak i pre obelodanjivanja njihovih izveštaja, mnogi već poistovećuju sa slučajem Agrobanki, piše Politika. List navodi da je čak 62% kredita nenaplativo. Piše da je u slučaju Razvojne banke Vojvodine mnogo pitanja bez odgovora, a pre svega to kako se moglo dogoditi da neka banka odobri tako puno loših zajmova, a da to ne bude sumnjivo vlasniku pokrajini Vojvodini, kao i kontroloru zaduženom za poslovanje banaka, a to je Narodna banka Srbije.
Dinar nastavlja da jača danas za 0,1%. Zvanični srednji kurs je 117,45 dinara za 1 euro. A o krizi u eurozoni bit će reći u Berlinu, gdje će razgovarati nemačka kancelarka Angela Merkel sa premijerom Grčke Antonisom Samarasom. Grčka vlada je zatražila da se produži rok za primjenu reformi sa 2 na 4 godine, kako bi ta zemlja ostala u zoni evra. Međutim, kako se spekuliše, nema naznaka da su vodeće zemlje Unije spremne da udovolje tom zahtevu. Međunarodni kreditori u septembru odlučuju da li će Grčkoj dati novu financijsku pomoć. Iza Tine, Majde Šimunec.
Iako većina ovdašnjih analitičara Samarasovu nameru da kupi vreme tumači kao preterani optimizam s obzirom na dobro poznate čvrste stavove Nemačke da grčkoj vladi više ne bi trebalo popuštati i činiti ustupke, premijer odlazi u Berlin ipak ohrabren podrškom koju je dan pre zvanično Atina dobila od predsjednika Eurogrupe Jean-Claude Junckera, koji se snažno usprotivio izlasku Grčke iz eurozone jer, kako je rekao, takav epilog ne bi pomogao nikome, a ozbiljno bi ugrozio kredibilitet čitave eurozone. U razgovoru za nemački Bild u oči posete, premijer Samaras je ocenio da bi povratak na drahmu za Grčku bila prava propast i da je uveren da će njegova zemlja imati dovoljno snage za istorijski uspjeh. Ubrzane privatizacije, smanjenje budžetskog deficita, oživljavanje tržišta, rezovi u javnom sektoru i efikasnije naplata poreza, bit će temelj grčkog uspeha koji će ojačiti Evropu, rekao je Samaras, istakavši da je njegovoj zemlji potrebno samo malo vremena.
A pre 13 meseci dogodio se najveći posleratni zločin u Norveškoj. Danas će biti presuđeno ubici Andresu Breiviku. Detaljnije Zorana Bokan.
Okružni sud u Oslu doneće presudu danas kasno popodne. Suđenje će direktno prenositi norveška televizija, ali i brojni svetski mediji. 3/4 Norvežana smatra da sud u Oslu mora da proglasi 33-godišnjeg masovnog ubicu i teroristu Andreasa Breivika krivim i da ga pošalje iza rešetaka. Evo kako razmišljaju građani Osla.
We need to get over with it.
Moramo proći kroz to. Mislim da je on uračunljiv. On je jednostavno pravi đavo. Treba ga zatvoriti i neka sedi u tamnici što duže, najbolje čitav život. Njemu je mesto iza rešetaka, a mi moramo da nastavimo da živimo. Ukoliko Breivika proglase uračunljivim, preti mu 21 godina zatvora, međutim postoji mogućnost da mu sud produži kaznu. Sam Breivik, kako izveštavaju svetske agencije, više bi voleo da ode u zatvor nego u duševnu bolnicu, jer bi psihijatrijsko lečenje za njega, kako je rekao, bilo gore od smrti. Breivikov advokat Vibeke Hein-Bera u izjavi za Euronews tvrdi. Ukoliko ga sudije proglase neuračunljivim, psihički neuravnoteženim, on će podneti žalbu. Ukoliko ga proglase uračunljivim i osude na zatvorsku kaznu, Breivik se neće žaliti na presudu. Lokalni mediji objavili su podatak da će Norvešku svaka Breivikova godina u zatvoru koštati 700.000 evra, dok bi psihijatrijsko lečenje koštalo čak 3 miliona evra. Breivik je 22. jula prošle godine najpre u Oslu bombom ubio osmoro, a zatim prerušenu policajca na ostrvu Utoja još 69 ljudi, uglavnom mladih laburista. Na suđenju koje je počelo 16. aprila ove godine, Breivik je ocenio da su njegove žrtve bile legitimna meta, pošto su bili pripadnici političke organizacije koja je, kako je naveo, norveško društvo izložila islamu i multikulturalizmu, a svoje postupke opisao kao zločine, ali neophodne. Priznao da se pripremao 5 godina i istakao da je nameravao da ubije sve članove norveške vlade.
9.13. Ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Srbi sa Kosova i Metohije sumnjaju da su za njih u Centru za registraciju vozila policije Kosova odvojene posebne registarske tablice kako bi bili označeni kada se kreću pokrajinom. Načelnik Kosovsko-Pomoravskog okruga Dragan Nikolić je rekao da su na taj način Srbi direktna i otvorena meta u svakom momentu ekstremnim Albancima. Ministar kosovske policije Bajram Redžepi odbacuje takve tvrdnje. Sa nama je ovoga jutra Tanja Vujisić koja se javlja iz Kosovske Mitrovice. Tanja, kakve su tvoje informacije u vezi sa izdavanjem tablica za Srbe?
Pa svi Srbi u stvari ovo ponavljaju, pogotovo oni iz Kosovsko-Pomoravskog okruga, jer su oni podneli zahteve za izdavanje novih kosovskih tablica još na početku ove godine. I podsjetit ću, to je bio veliki problem zato što je između ostalog i jako puno koštalo. Međutim, datum kada bi trebalo da im se izdaju tablice je odlagan više puta i oni do sada apsolutno nisu dobili tablice, tako da su prinuđeni da na te stare takozvane srpske tablice voze automobile koje mogu otprilike da voze samo u svom selu, ne mogu nigde da odlaze i iz kosovske policijske službe do sada nisu apsolutno dobili nikakav konkretan odgovor zbog čega nikom do sad nisu izdate registarske oznake i tako se onda i pojavila u stvari ova priča i sumnja kod Srba da postoji mogućnost da se na neki način sve te tablice koje će biti dodeljene Srbima da budu zavedene negde i da na taj način mogu da budu i praćeni.
Tanja, tokom jučerašnjeg dana za saobraćaj su bili blokirani putevi kod sela Zubče i Jagnjenica. Kakvo je stanje ovoga jutra?
Kažu sinoć se do neka situacija raščistila, da tako kažem, zato što se KFOR povukao sa dva mesta gde je držao u potpunoj blokadi te puteve. Inače, alternativni putevi su još uvek blokirani za saobraćaj, to je za kamione koji su teži od 3,5 tone, to je ono oko čega je juče reagovala i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ali predstavnici lokalnih Srba sa severa Kosova jer smatraju da ukoliko KFOR ne bude dozvolio da se bar nekim od alternativnih puteva preveze roba, da bi moglo da dođe i do nestašice, jer Srbi još uvek ne žele da koriste administrativne zvanične prelaze Jarinje i Brnjak, zato što kažu da ne žele da plaćaju carinu Kosovu. A zbog svega ovoga je i juče došlo do problema u mestu Zubče, kada su vojnici KFOR-a došli i do duše bez ikakvih incidenata Srbi su se povukli, jer kako su saopštili iz KFOR-a, oni moraju da obezbede pripadnicima Euleksa da se neometano kreću na severu pokrajine, što, podsjetit ću još jedan put, Srbi još uvek ne dozvoljavaju zato što smatraju da je Euleks izašao iz svog mandata i da pomažu Prištini.
Iz Kosovske Mitrovice bila je to Tanja Vujsić.
Posle vesti sa Kosova i Metohije, evo i vesti iz Vojvodine. Potpredsednik vojvođanske vlade Goran Ješić ocenio je posle prvih sastanaka u Beogradu da postoji dobra volja za saradnju republičke i pokrajinske vlasti. Ješić je naveo da se ovih dana očekuje susret predsednika pokrajinske vlade Bojana Pajtića sa premijerom Ivicom Dačićem kako bi se pronašao kompromis oko odluka Ustavnog suda Srbije o suspenziji 22 nadležnosti Vojvodine. A nova politička koalicija koja treba da preuzme vlast u Novom Sadu i koju će činiti naprednjaci, socijalisti i regioni, biće formirana do 4. septembra. To je za Blic rekao član predsjedništva naprednjaka Igor Mirović, a potvrdio i predsjednik vojvođanskih socijalista Radoslav Striković.
9:16. U Nišu će danas biti otvoren rekonstruisani poštanski centar. O značaju tog centra za Radio Beograd 1 govori vršilac dužnosti generalnog direktora Pošta Srbije Goran Ćirić.
To je projekat koji je svojevremeno Pošta Jugoslavije zacrtala kao jedan od najvažnijih još od 1971. godine. Završili smo prvi deo građevinskih radova za glavni poštanski centar Beograd. Danas završavamo glavni poštanski centar rekonstrukciju 5000 kvadratnih metara glavnog poštanskog centra Niš za nedelju dana i glavni poštanski centar Novi Sad. To će biti deo projekta uz instalaciju potrebne tehnološke opreme, automatizacije i prerade poštanskih pošiljaka u Republici Srbiji. I mislim da je važno reći da na ovaj način dostižemo tehnološki razvoj najrazvijenijih poštanskih uprava Evrope.
Ćirić je najavio da će Poštanska uprava Srbije u oktobru na Svetskom kongresu Poštanskih saveza dobiti zlatni sertifikat kao uprava koja ima najbrži rast poštanskog kvaliteta.
U vestima u 9 govorimo i o sportu. Ako ne znate, fudbaleri Partizana izgubili, Crvena zvezda igrala nerešeno u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali o tome naravno mnogo detaljnije Milan Anđić koji je s nama.
Ali pre toga jedna prijatna teniska vest, Jelena Janković u finalu Dallasa, ona je pobedila Australijanku po imenu Casey De Lacqua i u finalu protiv Italijanke Roberte Vinci. Zaista prijatna vest, želimo Jeleni najzad jedan trofej posle duže vremena košarka. Večeras u Novom Sadu Srbija-Estonija. Prilika da se popravi utisak posle poraza od Crne Gore u Beogradu. To je sve u okviru kvalifikacija za učešće na Evropskom prvenstvu iduće godine u Sloveniji. A fudbala što se tiče, Partizan sa izgubljenom utakmicom od 3-2 u Norveškoj ima sve šanse da sa 1-0 kroz 7 dana u Beogradu najzad ide na evroscenu u Ligu Evrope. Šteta, crnobeli su imali prilike i za bolji rezultat, a utisak je da su olako primili golove. Zvezda, sinoć sa novim trenerom Jankovićem, mnogo čvršća, mnogo pouzdanija nego sa Robertom Prosinečkim, a bivši trener Crvene zvezde pobrao je ogromne aplauze jer je bio u loži našeg najvećeg sportskog objekta.
Hvala o sportu jutros, Milan Anđić.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koji su gradovi u svetu najbolji za život? U kojima od njih biste voljeli da živite? Koji su srpski gradovi po kvalitetu života najprimamljiviji? Talasanje od 11 do 12. Tanja Zeljković i Aca Seltik. Radio Beograd 1.
U Lekari kažu visoke temperature, vremenske promjene koje nam donose veliki su stres za organizam, a da bi se ovakvo teško vreme lakše podnelo, preporuka je da se pije dosta tečnosti, jede lagana hrana, bogata vitaminima i ne preteruje sa fizičkim aktivnostima. Lekari kažu sunčenje u najtoplijem delu dana od 10 do 18 časova treba izbjegavati.
A da je zaista teško ovo toplo vreme, svjedoče i naredne informacije. Ovoga jutra u Beogradu je već sada 31 stepen, u Novom Sadu 29, Kragujevcu 27, a u Nišu 25 stepeni. O vremenu do kraja dana, Aleksandar Nišović.
U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 37 do 42 stepena. Sunčano i veoma toplo je u glavnom gradu, a najviša temperatura u Beogradu danas oko 40 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 u emisiji Dogodilo se na današnji dan. Podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su obeležili 24. avgust. 10 minuta kasnije listamo štampu u novinarenju. Do slušanja, prijetno.